Мінску 6 година раніцы у ефіры Радіо Свабода. У працкай студыі Юрась Бушлякоў. Наш ефір пачынае выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Белый дом заявіў пра сваю амаль поўную пэўненасць у тым, што лідар пакістанскіх талібаў Байтулла Мехсуд загінуў 5 жніўня ў выніку ракетнага ўдару з амерыканскага беспілотнага самалёта. У тэлевізійных інтэрв'ю дарадца прэзідэнта США ў пытаннях нацыянальнай бяспекі Джым Джоунс паведаміў, што ўпэўнены на 90% ў загубе Мехсуда. Афганскі самалёт, які накіроўваўся ў сталіцу Сіньцзян уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю, горад Урумчы, быў змушаны паляцець у адваротным кірунку і прызямліцца ў афганскім горадзе Кандагар. Кітайскае агенцтва Сіньхуа першапачаткова паінфармавала, што самалёт захапілі, аднак пазней паведаміла, што на борце была аб'яўленая пагроза падрыву самалёта. Начальнік кандагарскага лётнішча паінфармаваў, што бомба ў самалёце не знойдзена, а адмова прызямліцца ва Урумчы хутчэй за ўсё звязаная з іншымі прычынамі, якія дасюль не названыя кітайскімі ўладамі. Прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў адкінуў вінавачанне ў сваім дачыненні да забойства ў ліпені праваабаронніцы Наталлі Эстеміравай і паабяцаў поўнае расследаванне гэтага злачынства. Ва ўчорашнім інтэрв'ю нашаму радыё Кадыраў сказаў, што інсінуацыі аб яго адказнасці за выкраданне і забойства Эстеміравай парушаюць ягоныя правы. Наталля Эстемірава праводзіла расследаванне шэрагу фактаў несудовых забойстваў мірнага жыхарства прадстаўнікамі аховы Рамзана Кадырава. Прэзідэнт США Барак Абама прыляцеў у горад Гвадаляхара на захадзе Мексікі, дзе возьме ўдзел у саміце лідараў краінаў Паўночнай Амерыкі. Плануецца сустрэча Абамы з прэзідэнтам Мексікі Феліпе Кальдероном і прэм'ер-міністрам Канады Стывенам Гарперам. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон працягвае паездку па краінах Афрікі. У прыватнасці, яна заклікала прэзідэнта Анголы Жозе Эдуарду Сантуша, які кіруе краіною з 1975 году, правесці выбары. Клінтон ўжо наведала Кенію і пасля Анголы кіруецца ў Дэмакратычную Рэспубліку Конга. На парадку дня яе перамоваў з афрыканскімі лідарамі, сярод іншых, пытанні супрацоўніцтва ў энергетыцы і развіцця прынцыпаў эфектыўнага дэмакратычнага кіравання. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце выпуск навінаў. Далей да падзеяў у свеце. Вялікая Брытанія і Іран працягваюць жорсткую крытыку адно аднаго ў сувязі з масавымі судовымі працэсамі над удзельнікамі чэрвеньскіх паслявыбарных масавых акцыяў пратэсту ў Тэгеране. Сярод падсудных знаходзіцца ў Тэгеране і тамтэйшы супрацоўнік брытанскага пасольства Хасейн Расам. Іранскія дзяржаўныя медыі вінавацяць брытанскую дыпламатычную місію ў наўпроставым удзеле ў арганізаванні забурэнняў з мэтаю перавароту ў краіне. Шэраг працэсаў, які пачаўся ў Іране ў суботу, стаў другой хваляю судоў над удзельнікамі пратэстаў. Адзін з кандыдатаў у прэзідэнты Ірану, ад лагеру рэфармістаў Мехді Карубі, заявіў у нядзелю, што паводле яго інфармацыі, некаторыя з маладых жанчын, затрыманых падчас чэрвеньскіх акцыяў пратэсту, былі так жорстка згвалтаваны, што атрымалі сур'ёзныя траўмы. Паводле розных звестак, у іранскіх турмах дасюль знаходзяцца да 2000 затрыманых удзельнікаў пратэстаў. Амаль мільён чалавек быў эвакуаваны ў Кітаі з прычыны тайфуню Маракот, які насоўваецца на краіну. Напярэдадні Маракот выклікаў моцныя залівы на Тайвані, прычыніўшы найгоршыя паводкі на выспе за апошнія 50 гадоў. Цяпер залівы абрынуліся на ўзбярэжжы Кітаю. Пад абломкамі абрынутага дому загінула не менш як адно дзіця. Напярэдадні на іспанскім курортным востраве Майорка адбыліся два выбухі, пра пацярпелых у іх не паведамляецца. Паводле іспанскіх медыяў, незадоўга перад выбухам у паліцыю патэлефанавалі з папярэджаннем чальцы баскійскай сепаратысцкай групоўкі ЭТА. ЭТА таксама ўзяла на сябе ўчора адказнасць за шэраг іншых бомбавых нападаў апошніх месяцаў, уключна з ліпеньскім выбухам на Майорцы, у выніку якога былі забітыя два паліцыянты. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз гадзіну. Сачыце за падзеямі, таксама ў інтэрнэце наш адрас свабода.орг. У Мінску 6 гадзін і амаль 5 хвілін, далей у эфіры паўтор нашай нядзельнай праграмы.
У студии «Радио Свобода» Васвятая Сергей Шупа. Запрошаю вас послухать нашу недельную программу. У ее серединшего вы почуете «Звонки на свободу», огляд телефонования за тыдень и «Вольную студию». Сегодня передача Михася Скоблы, присвеченная теме «Политичные функции Коли Лукашенки». Так само прогучить международная тема про историю знищения украинской католической церкви у 40-е годы 20-го стагодзя. Але почнем мы нашу недельную программу, як и завсёды, праским акцентом. Як выглядая белорусская экономика во всесветном и региональном кризисном контексте? Что у кризисные часы залежить от улады? Ти потребная у кризисе либерализация экономики, про якую теперь говорят и незалежные экономисты, и Международный валютный фонд, и урад? Над этими питаннями у праским акценте разважают наш экономичный оглядальник Стась Вашкевич, керовник Центру имя Мизеса, наместник старшини Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук и финансовый аналитик Сергей Чалы. Веде передачу Юры Дракохруст.
Свет и Беларусь у приватности прожили уже амаль год во умовах кризису. И вот как выглядит белорусская экономика во всесветном и региональном кризисном контексте. Ну, то, что она не квитнеет, так это зрозумело. И то, что макропоказчики погоршаются, по меньшей мере, некоторые, так само ведомо. Але ж яна и нигде зараз не квитнеет. Вот повсюль урады летают по всем свете, выпрошивают кредиты, ці жахом назирают за тем, как тают резервовые фонды. И вот как Беларусь выглядит на фоне товарищей по несчастью. Ну, например, в своем регионе. Россия, Украина, Литва, Латвия, Польша. И насколько на это уплывает вельми своеособливая побудова национальной экономики. Ярослав.
В целом свете есть кризис. Например, экономика Китая, она взросла на 8%. И так само 35% Украина у всего света так само выказывает позитивные темпы взросту. Навод соседняя с нами Польша, и она не падает, а крыху растет. Одна з двух країн її розв'язу. Але коли ми поглядемо на лічби, то треба так само не быть под уплывом того, что Беларусь является неким вельми поспяховым прикладом того, что робить с кризисом. Мы отстаем от России где-то на 9-12 месяцев вот этот лаг, який дозволяет белорусской пропаганде казать, что альбо мы справляемся с кризисом вельми добро, альбо у нас просто кризису нема, а некоторые державные эксперты вогуле заявляли, что у нас уже кризис кончился. Але лічбы показывают, что это все не так. И коли, например, экономика, промысловость соседних балтийских стран, Украины, России падает на 10-25%, то у нас наши лічбы на этом фоне больше оптимистичные, а я бы сказал, что навод они больше пессимистичные, потому что мы, как дурные, берем кредиты, мы вместо того, как давать возможность нейтрализовать, ликвидовать эти инвестиционные помылки, мы просто увеличиваем их тяжар, и те гроши, которые сегодня використовуются урадом для банков, на поддержки банков, сельской господарки, промысловости, будовництва, они ничего не робят с мер антикризису, они просто робит наши проблемы еще больше. Как провести аналогию, когда вы заразумели, что у вас проблема, например, залежность от наркотиков, то вы вместо того, как стасовать некий курс, вы просто даете больше давку этих наркотиков. Те постановы, которые в последний час выдает наша влада, миновито 391-е, постановы, которые регулируют вельми жорстко розничий гандаль, импорт, валютный рынок, свечат про то, что наш урад взял жорсткий курс на то, как стараться справиться с кризисом при допомозе мер плановой экономики. Як и для Советского Союза, эти меры будут згубные, и темпы падения будут залежать от того, ти дасть нам Россия еще один кредит, ти дасть нам МВФ еще миллиард доляров в этом году, какая будет цена на газ, а так само, с какой хуткостью будут проедать кредиты державное предприятие.
Сергей, ну, насколько я зрозумел из анализа Ярослава, ситуация у Беларуси ці горшая, чым у суседзяў, а калі не горшая, так яшчэ гэта горшая наперадзе. Мы просто не так хутка ўвайшлі ў гэты крызіс. Вы згодны?
Несколько уточнений хотелось бы сделать. Я не согласен с тем, что мы отстаем от России с лагом в несколько месяцев. Дело в том, что мы просто получили этот кризис позже, действительно, но получили его в той же фазе, в которой сейчас находятся все остальные мировые экономики. То есть вот если как бы сравнивать кризис, ну не знаю, эпидемии болезни, да, то есть разные способы вот заражения. Вот все более-менее развитые страны, которые были, ну, имели более-менее интегрированную финансовую систему, они заразились вот с помощью вот такого пути. А к нам кризис пришел через традиционный способ передачи, это вот через внешнюю торговлю. Это как раз где-то конец прошлого года, начало этого. Но находимся мы абсолютно в той же самой фазе, что и Россия, что и все остальные страны. То есть мы тут в данном случае не отстаем, просто позже он до нас дошел. Что, естественно, конечно же, дало возможность нашим официальным лицам сказать, что, так сказать, мы являемся островком стабильности на протяжении нескольких месяцев, это можно было говорить. Потом стало понятно, что это не так. Что касается сравнения с соседями, падение ВВП примерно в Прибалтике где-то на 15%, да, у нас вот вблизи нуля и, может быть, даже небольшой рост, честно говоря, очень мало надо верить этим цифрам, потому что вообще так показатель ВВП, он имеет отношение к экономикам, ну, как бы имеет физический смысл, к экономикам рыночного типа, к экономике советского типа, как белорусская, он имеет довольно слабое отношение. То есть из этих примерно нашего небольшого роста, то есть где-то минус 9 процентных пунктов, я думаю, можно выкидывать на рост товарных запасов на складах. И еще там несколько процентных пунктов, это чисто там бухгалтерские трюки. В этом смысле, кстати, рост Китая, я думаю, он не менее нарисованный, чем наш, а может быть даже и более. Там еще хуже в этом смысле. Вы знаете, сравнивать глубину кризиса по уровню падения ВВП не совсем корректно, потому что, опять же, если продолжать аналогию с болезнью, темпы спада, они примерно как вот температура у больного. Температура, она говорит о том, что организм борется с болезнью. И до какого-то момента аспирином же не лечат, да, то есть только тогда, когда уже действительно температура очень высокая. Вот и в данном случае как раз вот спад наших соседей, он показывает, что, в общем, их организм достаточно адекватно реагирует на то, что происходит, так сказать, и у них, и на внешние вызовы. А наш как раз организм, он в данном случае, мы что делаем? Мы просто действительно, я с этим согласен, мы действительно занимаемся обезболивающим вместо того, чтобы лечить болезнь. То есть фактически в данном случае речь должна идти не сколько о том, как кризис протекает, сколько о том, что будет после него. То есть фактически мы, пытаясь ослабить влияние кризиса у нас в стране, мы фактически просто ухудшаем наши условия будущего выхода из этого кризиса и там будущие наши стартовые условия. То есть мы проедаем наше будущее.
Стасій Вашкевич, вы згодны с оценкой коллег?
Коли мы разглядаем спад, тут еще треба поглядеть и на структуру спаду. У, например, той же Украине, Латвии, в Литве были выпадки массового банкротства предприемств. Банки, например, не могли выдавать кредитов. И это оказало на экономику вельми великий негативный уплыв, то, что фактично вельми моцно упал внутренний рынок. В Беларуси как раз-таки он заховался. Предприемства, саправды, працуют на склад, але они протягивают закупки, они протягивают выплачивать заробки, и это позволяет дейничать и бизнесу. И есть великая разница помеж спадом и обвалом, и не обвалом. Вот, например, в Украине обвал отбылся, от гэта умовы ихнего адраджэння будуць нашмат больш цяжкімі, чым, напрыклад, у той же Беларусі, калі ёй удастся выканаць тыя рэформы, якія зараз у консультацыях под контролем МВФ адбываюцца. Што да дзяржаўнай уласнасці, то тут Беларусі, можна сказаць, у нейкім чынам пашанцавала, бо зараз на Захадзе, асабліва ў суседзяў, урады вмешваюцца ў эканоміку, выкупаюць долі банкаў, выкупаюць долі прадпрыемстваў для таго, каб захаваць іх ад банкруцтва, а ў Беларусі гэта было ўжо і так. І таму, калі зараз, напрыклад, пачнецца лібералізацыя і ўдасца прыцягнуць заходніх інвестараў, то Беларусь якраз такі можа апынуцца у больш выйгрышнай сітуацыі, не мусіць, напрыклад, даганяць Расію ў тэмпах яе крызісу, а за кошт продажу прамысловасці, якой у нас вельмі вялікія запасы ў дзяржаўнай уласнасці, яна можа і пратрымацца да таго часу, як сусветная эканамічная актыўнасць узновіцца без найгоршых наступстваў сусветнага крызісу, як у той же Прыбалтыцы ці Украіне.
Сергей, ну вось я ў свой час бачыў такія вельмі красамоўныя лічбы, гэта здаецца з-за справаздачы Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, што доля прыватнага сектару ў валавым ўнутраным прадукце ва ўсіх краінах вакол нас, Расія, Украіна, ну, больш за 70, там здаецца 75%, пад 80, а ў Беларусі 25, толькі чвэрць. Але вось ці не здаецца вам, што, скажам, і ў вашых ацэнках, і ў ацэнках Яраслава, ну, прысутнічае такі ідэалагічны кампанент,
змен. Так бы мовить, нема Бога, кроме свободного рынка. Ну, вот это такая ваша вера. А вот, скажем, для простого человека, покуль не стало горше, в сравнении, скажем, с рынковой Латвией, с рынковой Болгарией.
Есть как бы вполне объективные вещи, да, вполне объективные показатели. То есть вот то, о чем вы говорите, да, структура экономики соседей наших, в которой гораздо большая доля частного сектора. Здесь даже, на самом деле, не очень важна структура собственности, гораздо важнее экономика это рыночного типа или экономика это советского типа. На какие стимулы она реагирует? Либо это рыночные стимулы, в том числе изменение внешней конъюнктуры, изменение цены. Или она реагирует на административные стимулы, а на рыночные не реагирует, как в данном случае речь идет в Беларуси. Поэтому, если вспоминать, например, историю, которая меня вот сильно поразила, я помню, когда первый раз было сильное повышение цен на газ России для Украины, у них энергоэффективность производства выросла, по-моему, там порядка 8% в год. Это очень много. У нас ничего подобного не было со всеми этими повышениями. Это как раз говорит о том, что на Украине экономика уже более-менее рыночная, которая способна адекватно реагировать на то, что происходит, а наша все еще работает по указанию сверху. И в этом смысле как раз вот то, что мы наблюдаем, схлопывание внешнего спроса на нашу экспортную продукцию не привело к адекватному сокращению производства этой экспортной продукции. Да, и мы продолжаем потреблять промежуточный импорт, так сказать, уничтожаем ресурсы, уничтожаем капитал, омертвляем трудовые ресурсы. Да, и все это идет на склад и ложится тяжким бременем в наш платежный баланс.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – экономичный кризис в Беларуси и у соседей.
Стась, Сергей выбудовал чисто экономичные наступства, а махчима белорусский урад тут мая на увазе социальные наступства. Ну, добро, да, вот иди на склад, али люди заробок отрымливают. А может быть, коли зробить все прихожек по-рынковому, неэффективное предприемство закрыть, эффективное хай працуя у три змены, ну вот это неэффективное выйдут на площу с ломами. Ну, а так вот не выходит.
Это ведомый чинник, так, это ведомый социальный контракт Лукашенко с народом, что ён не можа сабе дазволіць так рэзка апусціць дабрабыт. Але тут я хачу падкрэсліць, што сацыяльны чыннік мае вельмі важны эканамічны чыннік. Тое, што людзі працягваюць атрымліваць заробкі, гэта зараз фактычна ўтрымлівае на плаву беларускую эканоміку цягам рэформаў, дае магчымасць дажыць да выканання рэформаў. І, напрыклад, калі б зараз пачаць пераводзіць рэзка ўсё на рынкавую аснову, і што непазбежна прывядзе да звальненняў, да скарачэння заробкаў рэзкага, то людзі пачнуць выцягваць заробкі з банкаў, напрыклад, якія зараз знаходзяцца ў вельмі такой нетрывалай сітуацыі. Зараз паводле, напрыклад, ацэнак МВФ, выцягненне 20% укладаў з беларускіх банкаў паставіць іх у вельмі крытычны стан на мяжу банкрутства. Таму я б сказаў, што сацыяльная арыентаванасць сённяшніх рэформаў і адпаведна іхняя ад гэтага запаволенасць, яна іграе і вельмі важны эканамічны чыннік у справе таго, каб утрымаць рэцэсію і, як я ўжо казаў, дажыць сапраўды да правядзення тых рэформаў, якія дазволяць прыход заходніх інвестараў і приватизацию, широкую приватизацию.
Ну, я не думаю, что тут есть некие дискуссии, потому что, когда экономика добра працует, зарабатывают предприемства прибыток, есть возможность выплачивать заработки, есть возможность платить податки и пенсии, то справа в том, что это один окраница для того, как росла дорос добробыт, и краина позбавлялась от неких инвестиционных хибов и помылок. И когда этого не робится, то так, безумовно, есть проблемы и экономичные, и социальные. И когда мы пропонуем реформы антикризисные, мы не говорим про то, что треба в уголе усіх людзей выставіць за брук, каб яны там шлі, шукалі сабе некія месца працы, рамеснікамі становіліся альбо жабракамі. Мы говорим про тое, каб замест таго, каб убухіваць трильйоны рублёў сродкаў падаткаплацельшчыкаў, трэба просто гэтыя сродкі накіраваць на адрас на тым людзям, якія не могуць па розным прычынам сёння забяспечыць выжыванне альбо знайти месяца працы. І таму мы зрабілі закон о соціальных гарантіях дзяржавы, при тым яны вельмі добра ўлічваюць тыя неабходныя меры, якія трэба зрабіць па лібералізацыі эканомікі, па лібералізацыі знешняга гандлю. Ужо рэальныя заробкі будуць падаць у гэтым годзе. Ведам, што рэальная заработная плата ў далярах напрыканцы года будзе не больш за 270-280 даляраў. Ведам, што таксама пенсіі будуць меншыя. У гэтым сэнсе я лічу, што нават няма чаго параўноўваць краіны Балтыі з Беларусію, таму што пасля таго, як Літва альбо Эстонія, Латвія скараціла заробкі на 25-30%, усё роўна яны ў 2-3 разы больш, чым тыя заробкі, якія мы атрымліваем яшчэ да яшчэ аднаго вітка дэвальвацыі. Таму Літва, Латвія, Эстонія, не гаворачы ўжо пра Польшу, значна больш пайшлі наперад і маюць значна лепшыя сацыяльныя стандарты. Што тычыцца цэнаў і даступнасці розных тавараў і паслугаў, то калі, напрыклад, мы лібералізавалі прадпрымальніцтва, то цэны ў нас бы ўпалі, калі б нацыянальны банк не дадрукоўваў грошаў. І тут, калі, напрыклад, адно яблыка ў Беларусі каштуе столькі, сколькі кілаграм яблыка ў Польшы, калі мяса ў той жа Польшы таней, тэлевізар у Лондоне можна купіць у 2 разы таней, чым у Беларусі, то навошта нам такая сацыяльная так званая мадэль? Чаму вось так бурна адрэагавалі на пастанову 991 дзяржаўнае прадпрыемства менавіта? Таму што ўпершыню тыя ланцужкі, якія яны стварылі да таго, каб зарабляць прыватныя грошы за кошт бюджэту дзяржаўных прадпрыемстваў, былі парваны. І Лукашэнка адрэагаваў на гэта так, таму што яна ж гэта мадэль, калі б яе спалохаць, дырэктара бы пачалі задаваць пытанні. Альбо давайце нам уласнасць, альбо давайце нам магчымасць каналізаваць грошы дзяржаўных прадпрыемстваў у лічныя кішэні, прыватныя кішэні. Калі няма аніводнага гістарычнага прыкладу ў свеце, каб цэнтралізаваная планавая эканоміка пратрымалася бы без знешняй падтрымкі больш чым за 20 гадоў. Вось, Беларусь ужо падыходзіць да той мяжы, калі альбо яна здасца на міласць нейкіх знешніх донараў, трацячы палітычную незалежнасць або частку яе, альбо пачне рабіць тое, што робяць усе краіны, якія хацелі б будаваць сваю незалежнасць і дабрабыт, рынкавыя ліберальныя капіталістычныя рэформы.
Я хацеў дадаць да каментара Яраслава пра лібералізацыю прадпрымальніцтва, якую трэба вось зараз тэрмінова зрабіць. Справа тым, што тут трэба мовіцца тое, што беларуская эканамічная мадэль, якая існавала дагэтуль, не можа зараз працаваць, гэта не абмяркоўваецца, бо яна працавала толькі таму, што існавала за кошт расійскай датацыі, а зараз эта датацыя вельмі рэзка і агрэсіўна была скасаваная, і зараз яна павінна мяняцца. Высокая доля дзяржаўнай уласнасці і з гэтай долей тое, што дзяржава дажыла да гэтага моманту, дапамагло ў пераадольванні першых наступстваў фінансавага крызісу, але вядома ж, наступныя крокі это павінна быць лібералізацыя, і гэта ўрад і кажа. Тут іншае спрэчнае пытанне, я разумею, паміж тым, што робіць урад, і тым, што кажуць шматлікія незалежныя эканамісты, гэта ў эфектыўнасці хады гэтай лібералізацыі. Вось, напрыклад, адзін з галоўных аргументаў, тое, што недастаткова актыўна лібералізуецца прадпрымальніцтва. Хацеў да гэтага дадаць, што справа тым, што калі зараз лібералізаваць дзейнасць прадпрымальнікаў, то тут гэта пагражае вельмі вялікімі небяспекамі. Па-першае, ну, які зараз самы выгадны бізнес, гэта імпарт. Калі выцякаюць валютныя рэзервы, гэта можа быць вельмі бяспечнай мерай менавіта зараз. Другое, гэта калі мы лібералізуем дзейнасць прадпрымальніцтва, яны створаць канкурэнцыю дзяржаўным заводам і на ўнутраным рынку, да таго, як ёсць інвестары, якія здольныя прыватызаваць гэтыя заводы, гэта можа проста выкасіць тыя рэсурсы, якія ўлада мае на падтрымку гэтых заводаў і сапраўды прывесці іх да банкруцтва. Калі заводы будуць прывезены да банкруцтва, пануцца на вуліцы людзі, якія атрымліваюць там заробкі, і тыя ж прадпрымальнікі, якім далі свабоду, яна ім у гэтых умовах можа і не спатрэбіцца.
Я хотел бы что сказать по поводу эффективности и нашей социальной модели. Дело в том, что вот все то, что говорилось, это все очень правильно, но это правильно в любой момент. В любой момент времени, независимо от того, у нас рост экономический или спад экономический. Сейчас мы имеем мировой экономический кризис, суть которого всегда, любого экономического кризиса, это смена, вот, ну не знаю, там, секторов лидирования, моделей хозяйствования, там, всех тех бизнес-практик, которые были до кризиса, то есть устранение тех как сказать, перекосов, которые были там и в мировой экономике, и на уровне там национальной, и на уровне там домохозяйства и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, смысл этого кризиса, который произошел, заключался в том, что все жили непосредством. Не только мы. И на уровне государства, это четко видно по сальдо платежного и торгового баланса. И в корпорации, это видно даже сейчас, когда люди рассчитывают на то, что ну там наберем кредитов, там переживем кризис, и все будет как ранее. То же самое делают сейчас домохозяйство, потому что то, о чем отмечено, что вроде как реальный спад должен быть производства, но нет адекватного сокращения реальных доходов, да, это четко видно там на том же самом розничном обороте. Это фактически речь идет о том, что люди проедают сбережения, либо живут в кредит. Так вот, речь идет о том, что до сих пор, пока действительно это не изменится, да, ничего не произойдет. То есть никакой вот очистительный, так сказать, огонь этого кризиса, да, он никаким положительным результатом не приведет. И вот мне как раз очень опасно вот слышать фразы на тему того, что мы там доживем до какого-то момента, когда восстановится там внешний спрос или что-то еще. Мы не знаем, на что он восстановится. Вполне возможно, что структура мировой экономики будет такова, что то, что мы сейчас пытаемся поддерживать, вообще будет не востребовано.
Сергей, насколько вы сгодны с таким пунктом глежения, что вот урад робить нечто неправильное, а треба робить тое, вот что компетентные экономисты ведают?
Вот всегда как раз надо иметь в виду, что политика — это искусство возможного, да, и понятно, что есть то, что нужно сделать экономически, понятно, что то, что можно сделать политически. Вот нужно и можно — это немножко разные вещи. То же самое, как мы видим на примере США, да, то, что нужно, это нужно гораздо больше экономические стимулы, то, что можно, да, через Конгресс их провести нельзя. Вот я считаю, на самом деле, я считаю, что благодаря вот той морковке, которая висит перед носом нашего правительства в виде кредитов МВФ и в виде кнута, который там сзади подгоняет в виде мирового кризиса, мы на самом деле, нехотя, сопротивляясь, но тем не менее движемся в правильном направлении. В кои-то веки. Может быть, темпы, но на самом деле это даже не очень важно. Наконец-то, по крайней мере, мы начали эти вещи делать.
Ярослав, а вы не лечите, что вот ситуация с этим кризисом, нагадывая вот как это недавние в Минске поводка. Ну, потом можно там людей ротовать, воду откачивать, но с самой поводкой немогчимо змагаться. Но это стихия. Вот так же и кризис — стихия.
Какая поводка? Слушайте, ну, никто же эту поводку нам у двор не привез до дому. Мы створили этот кризис сами. Безумовно, есть внешние воронки. Например, Голландия, которая является малой открытой экономикой, так само и она падает. Дания падает, Швеция падает. Это не значит, что они падают аж так раптовно, так структурно, как Беларусь. Тому я лечу, что ничего не стоит перешкодой перед принятием вельми важных и политично максимых мер. Например, я не лечу, что треба тут чакать 2 года, каб либерализовать цены, каб дать максимость предпринимальникам наймать инших людей, каб зарабить иншую податковую нагрузку, каб отменить лицензование розничного гандлю, каб, например, отвязать аренду помешкания у нерухомости от евро. И такие мер можно там с десяток назвать, яких можно просто было зробить и 7 месяцев наш врат ничего не робил. Когда я проанализовал программу, якую зробили для служебного корыстания наш урад, и там поглядел на эти меры, то это меры для поддержки таких монополистов, как Белмедпрепарат, как Белтелеком. А для малого бизнеса никто ничего там не дозволил. Тому это такие планы, что вот мы либерализуем бизнес, и он погубит нашу промысловость, ну по сути, не на чем обґрунтованы. Тому я лечу, что кризис у Беларуси был бы, безумовно, вне зависимости от того, что мы робили, але наши урады перетворяют этот кризис, эту рецессию в депрессию. И это найгоршее. Тут я погоджаюсь с Сергеем, когда кажется, что мы в угле не повинны даже думать об том, какая будет структура экономики после этого кризиса, потому что даже американская экономика еще не начала из него выходить, потому что Обама ничего иншего не робит, как робит эту глупость, дурость, как укладывает гроши структуры у экономики, и эта экономика не отказывает ему адекватно.
Я бы тут не погодился с заявой Ярослава, что нам этот кризис никто не привез, и что он выключно наш. Справа в том, что калі разглядаць эканамічную мадэль, я таксама трэба разглядаць у кантэксце. То бок у кантэксце, калі была гандлёвая датацыя Расіі, яна была эфектыўная для выкарыстання гэтай гандлёвай датацыі. Ну, і падобна, як, напрыклад, арабскія шэйхі выкарыстоўваюць датацыю прыроды, то бок нафтавыя рэсурсы. За экспорт датаванай нафты на захад, экспорт той же тэхнікі назад у Расію на ільготных умовах. І за кошт гэтага дзяржава магла вельмі добра працягваць будуть існаваць і надалей, нават ва умовах падзення цаны на нафту трошкі горш, магчыма, калі б працягвалася гэтая субсідыя. Я б сказаў, што хутчэй крызіс нам прывезены менавіта вось гэтым рэзкім скарачэннем той 10-гадовай праграмы, ці нават 20-гадовай праграмы расійскай субсідыі.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз пару хвілінаў мы звернемся да агляду тэлефанаванняў за тыдзень, а зараз міжнародная тэма. Падчас завяршэння супярэчлівага візіту патрыярха Кірыла ў Украіну былі абнародаваныя два гістарычныя дакументы, якія ілюструюць ролю Крамля і расійскай праваслаўнай царквы ў разбурэнні ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-га стагоддзя. З падрабязнасцямі Ганна Соусь.
Нядаўні візіт патрыярха Кірыла ў Украіну быў перапынены непажаданым госцем з мінулага прывідам Іосіфа Сталіна. Стары ліст з архіву камуністычнай партыі, якія сталі даступныя Радыё Свабода, ілюструе тую ступень, якой папярэднікі Кірыла былі ўцягнутыя ў намаганні Сталіна вынішчыць украінскую грэка-каталіцкую царкву ў 1940-х годах. Ліст патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы Алексія I кіраўніку Савецкага савету ў справах рэлігіі Георгію Карпаву, датаваны 7 снежня 1945 году, калі Крэмль мацаваў кантроль над тэрыторыямі ў большай ступені каталіцкай заходняй Украіны пасля Другой сусветнай вайны. Карпаў быў палкоўнікам НКВД. У лісце Алексій паведамляе Карпаву пра так званую ініцыятыўную групу, якая фармавалася ў грэка-каталіцкіх епархіях у заходняй Украіне, якая кажа ціск на духавенства, каб яно пагадзілася расфармаваць іх царкву і пераўтварыць яе ў праваслаўную. Больш за 800 святароў ўжо далучыліся да гэтай ініцыятыўнай групы і чакаецца, што да новага году ўсё духавенства так зробіць за выключэннем невялікай колькасці кансерватараў, пісаў Алексій. Калі пісаўся ліст, усе епіскапы ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы былі альбо пасаджаныя ў турмы, альбо сасланыя, паколькі Сталін імкнуўся знішчыць уплыў Ватыкану. У другім лісце, надрукаваным на гэтым тыдні аўстрыйскім каталіцкім агенцтвам навінаў, Мікіта Хрушчоў, тады чалец савецкага палётбюро і высокапастаўлены кіраўнік камуністычнай партыі, інфармаваў Сталіна пра працу, зробленую, каб падзяліць украінскую грэка-каталіцкую царкву і перавесці яе ў праваслаўную. Гэты ліст быў датаваны 17 снежня 1945 году, праз 10 дзён пасля ліста Алексія. Ігар Яцеў, прадстаўнік украінскай грэка-каталіцкай царквы кардынала Любаміра Гузара, кажа, што гэтыя дакументы праліваюць святло на высілкі савецкіх уладаў ліквідаваць каталіцызм у заходняй Украіне.
Важный момент еще, который следует с этого письма, тот, что письмо показывает и иллюстрирует, что само создание инициативной группы, как его ранее преподносили, создание этой группы не шло с инициативы самого духовенства греко-католического, а все-таки было инспирировано властью советской.
Гэты лісты праліваюць святло і на кантраверсійны візіт патрыярха Кірыла. Крытыкі наракалі, што ён выконвае палітычны заказ Крамля вярнуць паўднёвага суседа пад кантроль Масквы. Патрыярх Кірыл зрабіў спрэчныя заявы на ўкраінскім тэлебачанні, што расейцы і ўкраінцы адзіны народ. Ён таксама заклікаў ўкраінцаў не адмаўляцца ад сваіх каштоўнасцяў у дасягненні блізкіх сувязяў з Еўропай. Ігар Яцеў мяркуе, што ў каментарах патрыярха ёсць рэха мінулых спробаў Масквы дамінаваць над Украінай.
На мой взгляд, з такімі акцэнтамі проходить может политик из России или из другой страны, который хочет сохранить Украину в сфере влияния другой страны. А если это приходит духовный человек, глава церкви, он должен более обращать свое внимание не на эти вопросы, а на вопросы все-таки духовные, вопросы моральные, вопросы жизни его церкви, которую он возглавляет.
Украинская греко-католическая церковь, якая была сформована Берастейской унией в 1596 году, находится под уладой Ватикану, але выконывая византийские обрады, подобные на обрады православной церкви. Это лишится важным компонентом национальной специфики у Заходней Украины. У сакавіку 1946 года, толькі праз тры месяцы пасля згаданых лістоў, духавенства, якое далучылася да ініцыятыўнай групы, правяла сабор у Львове, каб ануляваць Берасцейскую унію. Яна распускае ўкраінскую каталіцкую царкву і злівае яе з расійскай праваслаўнай царквой і перадае яе ўласнасць маскоўскаму патрыярхату. Законнасць так званага Львоўскага сабору доўга ставілася пад сумнеў, паколькі на ім не прысутнічалі епіскапы. Ігар Яцыў тлумачыць, што некаторыя святары пайшлі ў падполле, каб падтрымаць веру, і праводзілі службы ў лясах і на дамах.
Как следствие, греко-католическая церковь в Советском Союзе перестала существовать, то есть она существовала на нелегальном статусе, она была в катакомбах, как мы это называем, то есть она дальше жила, были новые епископы, действовали подпольные семинарии.
Украинская греко-католическая церковь заставалась у подполья больше за 40 год до снежня 1989 года, коли подчас либерализации Михаила Горбачева ей дозволили официально деяничать.
Пра некаторыя новыя падрабязнасці гісторыі знішчэння ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-го стагоддзя распавядала Ганна Соус. А зараз прапануем вашай увазе званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні ўрад скасаваў сваю пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны былі набываць тавар толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Такім чынам, гандлёвыя пасярэднікі маглі быць выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавару на тэрыторыі Беларусі. Цэлы тыдзень мы атрымлівалі водгукі на гэтую падзею.
Наконец дачакались таго, што апошні указ на конт пасрэднікаў адменены. Адбылося гэта таму, что предпринимальники наконец заявили про себе. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам будет лепее. Марыса, город Минск.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал уничтожить полностью предпринимальников. Но народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он спугался и отменил это.
Это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет.
23 ліпеня Александр Лукашенко даручыў сваёй адміністрацыі праводзіць пастаянны маніторынг зменаў запасаў гатовай прадукцыі на прадпрыемствах, якія вызначаюць развіццё галінаў і рэгіёнаў, а таксама на прадпрыемствах, што вырабляюць прадукты харчавання. Адміністрацыя прэзідэнта павінна штотыдзень дакладваць кіраўніку дзяржавы пра вынікі маніторынгу.
Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Усё лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висит у крамах такое одение, что навод и бабуля стогодовая не глянет. На вытворчасть потрачено шмат грошей, а купить нема чего. Люблю пинский трикотаж, але его нема. Хотела купить льняную постельную белизну, 100% лен, дефицит. Гуток так само страшненький. И так захотелось чего-нибудь импортного, не советского.
Прымальніку ў Беларусі называлі вшывымі блохамі. Цяпер назвалі мураўямі, што расцягнуць, распрададуць завалы ў складах дзяржавы. Глядзіш, эканамічная крыза прымусіць кіруючых і нармальнымі людзьмі іх назваць. Ну, хоць не такой касты, як кіруючыя, ды ўсё ж людзьмі. Цікава. А аўтасамазвалы беларускія, яны таксама прыцягнуць на сабе на распродаж.
Хочу рассказать, как у нас вырешается проблема складских запасов, реализации готовой продукции. Пришел в нашу установу загад сверху, из Минска, набыть срочно автомобиль МАЗ. И хоть грошей нема навод на зарплату, автомобиль набыли и стоит мертвым грузом. Единственное, на что он за сей поры сгодился, что взяли в залог в банк, чтобы дали кредит на зарплату. По-другой, лет заехал пару сотен километров, сплошной брак, пришлось сразу его отправлять в ремонт. И третье, оказывается, еще пришлось заплатить больше, чем 3 миллиона налог на приобретение транспортных средств, называется. Страна дураков. Купляешь машину, за то, что ты разгружаешь склады, еще и налог берут. Ясно, что с таким руководством, которое, образно говоря, только и умеет, что делить да и отнимать, ничего путно у нас не получится.
Yeah.
днями керовник партии коммунистов белорусской Сергей Калякин пошкодовал, что Беларусь и Россия так и не увели одиную валюту. У таким выпадку Беларуси было б нашмат простей змагаться с экономичным кризисом. Не было б тых проблем, у якія теперь так неумело спробуя вырашить улада, потлумачил Калякин. Слухачы свободы говорить про белорусских коммунистов и Сергея Калякина у приватности.
На конт Калякіна нічого дзіўнага ў ягоных заявах няма. Разлік на падтрымку Москвы. Яна ж пасадзіла калісьці на трон Лукашэнка. Ну а зараз бацька не ўсіх беларусаў непаслухмяны. Вось і выскачыў тут Калякін. Ён і грашовы станок Москве аддасць. І стылянізм не ганьбіць. Ну так і зробіць Кремль яго президентом-резидентом.
Хочу выказать свои меркования относно коммунистов, которые рвутся до влады, и особисто Калякина. Коммунисты у нас уже были при уладе на протягу 70 год. Выники их володарения и керования добро ведомые. Это массовые репрессии, геноцид, террор, бесконцы войны, беднение народа, разбурение храмов, вынищение национальной культуры, мовы, выхование людей у атмосферы неповаги до всего белорусского, яким же треба быть циничным и вероломным зараз, каб знов агитовать за коммунизм и вести народ назад у жудасное минулое. Забаранить треба коммунистичную партию одночи и назавсёды. А коммунизм, як форму российского империализма, судить, як фашизм немецкий неколи судили. Люди, выбираючи кандидата на пост президента нашей краины, вельми добро думайте. Евгения Козлова з Ворши.
Сьомага жніўня Александр Лукашенко заявіў: «З 2011 году, я ўпэўнены, мы будзем жыць, як у Еўропе». Традыцыйна слухачы свабоды гавораць пра ўладу.
Наш правадыр заявіў, што ў 2011 году мы будзем жыць, як у Еўропе. Хаця не так давно той же правадыр сказаў, што мы жывём лепш, чым еўрапейцы. Паўстае пытанне, калі правадыр брэша, а калі кажа праўду?
Маючи экономику, где 30% стратных предприемств со старелым, сношенным обсталеванием и неподъемной колгасной сельской господаркой, не веру заяве керовника державы, что в 2011 году мы будем жить, как в Европе. Это просто обяцанка напередодні будущих президентских выборов. Такое мы уже чули, коли большевики обещали нам коммунизм про 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Николай.
Жинов, вот Обама пригласил выпить своих критиков, а когда в 2008-м предприниматели протестовали против указа 760, начальнице экономического управления президентуры Медведевой надо было пригласить их к себе выпить пиво. А она, живя на налогах с белорусских предпринимателей, почитала им мораль у себя в кабинете.
Очень много обсуждается действия президента насчет помилования забоев поджигателя. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель.
Напомнику, ты сьогодні Брэста допустили 75 орфографічных помилок. Это яскраво показывая, хто в нашей країні керує культурой, хто в нашей країні керує адукацією, що з себе представляють керівники районів, областей, кого ми вибираємо у так звану палату. Я не хочу нікого покривдити, але ж над помником працював великий колектив. Это і заказчики, і автори помника, і будівники, і нарешті прийомна комісія. Неужо сярод усіх іх не знайшлося ніводнага адукаванага чалавека? Ілля Копыл, город Менск.
Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Хончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач США.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Прогучалі званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Лета са свабодай.
Вольная студыя, самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя дом літаратара і праскі акцэнт.
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс 100 адрасоў свабоды. Фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Говорить Радио Свобода. Наступная сторонка нашей недельной программы «Вольная студия». Апошнім часам Александр Лукашенко на афіцыйных і забаўляльных мерапрыемствах, а таксама на міжнародных прэзідэнцкіх самітах нярэдка з'яўляецца са сваім малалетнім сынам Колем. Сын не толькі суправаджае бацьку, але і прысутнічае на адказных дзяржаўных перамовах і нават выконвае пэўныя палітычныя заданні. У чым яны? Гэта адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з палітолагам Уладзімірам Падголам.
Уладзімір, 5 гадоў таму мы з вамі ў вольнай студыі гаварылі аб прыродзе дыктатуры. І вы тады цвердзілі, што дыктатар перад народам павінен быць адзін. І прыводзілі на гэты конт даволі пераканальныя аргументы, маючы на ўвазе тагачасныя паводзіны кіраўніка Беларусі. Сёння ён ні перад сваім народам, ні перад міжнароднай грамадскасцю не адзін, а з малалетнім сынам. Чаму ён, як вы лічыце, вырашыў адмовіцца ад гэтай сваёй ранейшай публічнай адзіноты?
Вы выказалі памылковае меркаванне. Ён не адмовіўся ад сваёй адзіноты. Ён яе яшчэ больш закантраставаў. Нагадаю, што даколі гэта былі, напрыклад, танцы. Ён танчыў у дзень незалежнасці 3 ліпеня 2 гады таму на Кастрычніцкім пляцы з маладымі прыгожымі дзяўчатамі. Кожны выпускны баль школьны яму Міністэрства адукацыі і адміністрацыя прэзідэнта адбіраюць выдатніцу і прыгажуню на прэзідэнцкі танец таксама. І Коля з гэтага шэрагу, гэтага ліку, гэты хлопчык, гэтая ахвяра, гэта ўсё сродкі. Сродкі, каб падкрэсліць тую ці іншую быццам бы станоўчую рысу дыктатара. Ну, то прыватнасці Коля, ягоная функцыя у псіхалагічным партрэце Лукашэнкі, яна мусіць яшчэ дадаць у сэнс бацька. Ён яшчэ і клапатлівы бацька рэальны, не толькі бацька нацыі. Але паглядзіце пільна, калі Лукашэнка ідзе з Колем, скажам, ну, патрапіў самалёт, вядзе яго за руку. Вы ўбачыце вельмі цікавую рэч. Ён цягне. Лукашэнка цягне Колю за руку. Коля ззаду недзе боўты, а ўрэшце ён яго кідае, і ахоўнікі ўжо яго ведуць за руку, а для Лукашэнкі сына не існуе.
Мне б хацелася пагаварыць пра палітычную ролю і пра сацыяльную ролю гэтага хлопца. Вось малодшы сын прэзідэнта сядзіць на каленях у бацькі падчас афіцыйных перамоваў. Гуляе ў футбол з кардыналам у папскай рэзідэнцыі. Прымае разом с батьком войсковы парад на День Незалежности. Вось, якую менавіта палітычную ролю выконвае гэты шасцігадовы хлопчык? Мне здаецца, што Коля гэты шматфункцыянальны.
Правильно? Ну, вот просты прыклад. Коля ў Ватыкане. І там Коля падарыў папе рымскаму буквар, рускі буквар. Значыць, Коля выканаў функцыю меседжа такога крамлю. Глядзіце, мы не толькі гнобім, знішчаем беларускую мову, але рускую вывучае маленькі сынок прэзідэнта. Адна з галоўных функцыяў, сам Лукашэнка падкрэсліў, што гэта мой пераемнік. Літаральна ў сераду па нейкім тэлеканале, мне Сёмуха Васіль Сергеевич распавёў, зноў паказывалі старажытныя кадры хронікі дакументальныя, калі Мікалай II шоў перад войскам, побач з ім шоў маленькі царевіч. Но гэта быў законны наследнік царскага прэстола. А Лукашэнка адкрытым тэкстам заявіў, што наступным прэзідэнтам не будзе мой старэйшы сын, ён слабы, навошта слабога ставіць. А вот маленькага буду рыхтаваць, і мы з вамі не дажывем, але ён стане прэзідэнтам. Пару тыдняў таму, калі быў славянскі базар у Віцебску, Лукашэнка заехаў у лыжыснянскі інтэрнат да адораных дзетак. І там адбыўся унікальнейшы дыалог. Хлопец, здаецца, нейкі пытаецца ў Лукашэнкі, а як стаць прэзідэнтам? Якія тут патрэбны якасці? І тут буря эмоцый з боку Лукашэнкі, і якіх? Да кінь ты пра гэта думаць, да не трэба нават табе ў галаве гэтай думкі мець.
Сапраўды, для Лукашэнкі страта ўлады гэта вельмі хваравітае пытанне. Вы правільна гэта падкрэслілі, і мне здаецца, што вось кажучы пра тое, што ён будзе рыхтаваць Колю на прэзідэнта, ён атрымлівае пэўнае самазаспакаенне, бо перадача ж улады адбудзецца яшчэ ажно праз 30 гадоў.
Яна па ягонай логіцы перадачай не будзе улады. Ён кажа, нас ужо з вамі не будзе. Ён мусіць у сваёй свядомасці уладарыць да смерці.
Гэта сапраўды вельмі важны момант. Але я хацеў бы яшчэ пагаварыць пра сацыяльную функцыю Колі. Ягоны бацька не хавае, што гэта пазашлюбны, а значыць незаконна народжаны сын. Сям'я для беларусаў, прынамсі так лічылася заўсёды, значыла вельмі шмат. Кіраўнік Беларусі фактычна закрэсліў сям'ю як грамадзянскую каштоўнасць. Якія ж тут ён мог атрымаць палітычныя дывідэнды менавіта на сацыяльным узроўні?
А такія, якія ён атрымаў, калі публічна сказаў, падтрымаў забойцаў пухавічыцкіх, якія забілі свайго аднавяскоўца і спалілі яго. І ён раптам па тэлевізору кажа, што а можа нам трэба і падтрымліваць такіх людзей, вось гэтых забойцаў. То такая ж самая функцыя. Вы паглядзіце статыстыку. У нас шлюбаў утвараецца сёння практычна столькі, колькі і распадаецца. Вось вам стаўленне, як вы кажаце, да моцнай. Нема гэтай традыцыі сёння на Беларусі. Всё, яна знікла, можа потым адродзіцца. А па-другое, нават тыя сем'і, якія трывалыя, не трывалыя, а не развальваюцца афіцыйна. Я, можа, думаю, 50% тых, якія б марылі проста развесціся, новыя нейкія сем'і ўтварыць, але там кватэры, там розныя умовы, любоў да дзетак не даюць гэта зрабіць. А Лукашэнка ў вас сабе ў публічна іхнюю мару, што і жонка недзе афіцыйная ёсць, і каханка ёсць, і некалькі каханак, і ў народзе пераказваюць гэтыя вось легенды, байкі, показкі пра іх, ну і дзіцёнак гэта ёсць. Але сацыяльная функцыя псіхалагічная ў тым, што ён любіць, быццам бы любіць гэтае дзіцё і дэманструе сваю любоў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гаворыць з палітолагам Уладзімірам Падголам.
Вось вы звернули увагу на тое, что Коля Лукашенко подаровал папу римскому российскомовны буквары. А вы зауважили, Владимир, гэты хлопчик, ён увесь час маўчыць. Хотя у таким узросте дамагчыся, каб дзіця нічога не гаварыла, даволі складана. А калі такую ситуацию уявіць, Коля маўчыць и раптам загаворыць, скажем, по-беларуску. Гэта быў бы такі козыр у руках бацькі. Вы такого не допускаете?
Не допускаю, бо каб Коля загаварыў по-беларуску, яго трэба некалькі год з ранку да вечара кожны дзень без перапынку вучыць беларускай мове. Ён жа вучыцца лукашэнкаўскай мове. Коля распораз кажа, але не ўсе чуюць. Адна з ягоных цытатаў адбылася ў той момант, калі Лукашэнка не паехаў на скачкі ў Крэмль, а узначаліў шэсце байкераў, сеў на матацыкл. Так вось у гэты момант бацька шоў з гэтым сваім маленькім сынком, а яму там нейкія падарункі давалі. І раптам Коля кажа, я падарунак подарков не принимаю. Значит, ему заборонено брать любые подарки.
Воля дитяти уже подавляется с малых годов. Не брать подарунок для дитяти, это же невыносно
тяжко. Это кара неверогодной эмоции. Але, як и все у психологии, это патологично потом трансформуется у характеры. На тех же войсковых вучениях, это было амаль год тому, и он, коли прилетел на войсковые вучения с батьком, его завели у штаб керования, у кунг такие, где пульт керования ракетами был. Колю поставили на кресло, как выше, а там лямпочки розные гараць, там все мигают. И он раптом ускочил на гэтый пульт и почал танчить по гэтых кнопках, якія запускаюць ракеты. У офицера шок, яны пальцем не могуць крануть президентское дитя. И яны только Богу взмолилися, что счастье, что у шахтах гэтых пусковых на рейках не стояли у гэтый момент ракеты. А так бы фейерверк бы атрымаўся неверагодный. То есть вот гэтые забароны приводят до того, что у нейкий момент, калі он атрымлівае нейкую волю, и он начинает свавольничать абсолютно без уляких межев. Коли гэтый, коли так все будет протягиваться, мы такого психологичного зверода отрымаем. Жудасно просто.
Давайте трошки изменим ракурс нашей гутарки. Прикладно месяц тому, даючи звание академика в группе белорусских навуковцев, Лукашенко спытался у директора Института мовы и литературы Александра Лукашанца. Ну, дык ці размовляя яшчэ белорусский народ народной мове. И в отказ почул, что мова, дякуючи клопоту державы, живее и квитнее. У Лукашенко за 15 годов многое изменилось. Чи изменилось его ставление до белорусской мовы, до национальной культуры?
И мова родная, и национальная культура. И все, что оточивая окаляя Лукашенко, это все сродки. Сродки для утримания рейтингу и захования своей улады. И в этом сенсе абсолютно ничего не изменилось. У него нема каштовностей. Каштовности утилитарные, это сродки. Таким чином, он гандлюет с Кремлем. А вот найдите хоть одну республику, якая вот так еще гамонит на русской мове. Не знайдите. Тому давайте там кредиты и так далее, и так далее. И он раз по раз открытых это каже российским журналистам, например. Тет-а-тет каже діячам. Тому заховалось утилитарное прагматичное ставление до мовы и русской, и белорусской, як до товара.
Одночи я включил первую программу белорусского радио и почул черговый спич Александра Лукашенки, где он не ухвально выказался про сучасную мастацкую литературу. И тут я приводжу докладную цитату из его выступу. Лукашенко говорит: «А вось я классику усю перечитал, и она упрыгоживая мою библиотеку». А накольки гэтая прочитанная классика выявляется у мове Лукашенки? Ти обопирался он коли-нибудь на думки классиков? Гэта ж звычайная практика для людей публичных.
Не читал он классику. Есть іншая ягоная выказывань, где он каже, что вось я любил калісьці літаратуру, але в основном гістарычную, про гістарычных діячоў. Вось тут я до гэтага больш схільны, что ён открываў кніжкі про гэтых гістарычных діячоў, але іх і таксама не чытаў. Гэта чалавек, які пастаянна, ён ніколі не сядзеў з кніжкамі, ён пастаянна быў з людзьмі. Паглядзіце ягоную працу, і депутацкую, брыгадзірскую, дырэк, якія там кніжкі? Не чытаў ён, і абсалютна гэта не праявляецца. Лукашенко набыў пэўныя здольнасці байка складальніка.
Ну, байка гэта ўсё-такі жанр літаратуры.
Байка ж бывае розная. Калі вы зойдзеце ў курілку завадскую, сядзеце ў курілку і
просто... Ну там показкі, анекдоты.
Не, ёсць людзі, якія акрамя гэтага яшчэ і байкі расказваюць. У Лукашэнкі ёсць байкі, якія цягнуцца можна аж на цэлую старонку. Байка з некалькімі героямі, з сюжэтамі, з мараллю і гэтак далей. Напрыклад, адна з іх, вот у Расіі на Захадзе нема ніякіх вайскоўцаў, што мы баронім Россию, коли танки пойдут на Кремль, мы их не пропустим. И я сказал всем белорусам, что вы мусите быть готовы померти, каб танки туды не прошли. И белорусы погодились с гэтым. Шиковная байка.
Вы сгадали свой цитатник с выказывания у Лукашенки, який вытримал некалькі выданню. Калісьці Сталин пришел на концерт Шостаковича, и на наступный день у правде з'явился артикул без подпису под назвой «Сумбур замест музыки». То же самое можно сказать и про экспромты керовника краины. Я ведаю, что вы и протягиваете коллекционовать эти цитаты. Что вы собираетесь робить с этой коллекцией сумбуру, якая амаль что дня пополняется?
А что я роблю? Уже больше 10 год я працую над книгой «Куля для президента». И вот этот цитатник – звычайный техничный файл романа. Я, по сутности, утворил мегабайку с баек Лукашенки.
Про
прозвучала передача «Вольная студия». Гостем Михася Скобли був політолог Владимир Подгол.
«Вольная студия». Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарецький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запруднік.
На питанні автора передачі Михася Скобли ще відкажуть усі, кого варто почути.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес: svoboda.org.